Hnutie Slovensko považuje výzvu SNS na výmenu Daniela Zmeka za absurdnú. Podľa Roberta Kaliňáka nie je nič také na stole. V Demenovskej doline dnes požehnali nový ekumenický kostol svätého Jana Pavla II. Irán sa nevzdá obohacovania uránu napriek hrozbe vojny zo strany USA.
Počúvate Infolumen.
Je nedeľa 8. februára. Vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Dnes si pripomíname svätú Jozefínu Bakitu, patronku obetí obchodovania s ľuďmi. Je to zároveň Medzinárodný deň modlitieb a povedomia o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Tento deň spája ľudí na celom svete v modlitbe aj v konkrétnej pomoci tým, ktorým bola odňatá dôstojnosť a sloboda. Téma tohto ročníka Mier začína dôstojnosťou nám pripomína, že skutočný mier sa rodí tam, kde chránime človeka v jeho krehkosti. Téme sa venuje Boris Kolár.
Obchodovanie s ľuďmi zostáva vážnym problémom aj na Slovensku. Slovenská katolická charita sa tejto problematike venuje už 17 rokov. V rámci projektu Stop obchodovaniu s ľuďmi prostredníctvom projektu poskytla pomoc viac ako 200 osobám. Viac dodáva Filip Macák, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity.
V rámci tohoto projektu dokážeme poskytnúť obetiam hlavne bezpečné bývanie, psychologickú, právnu, sociálnu pomoc a poradenstvo a hlavne sprevádzanie a podporu do návratu alebo do toho bežného života.
Do programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, ktorého gestrom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, bolo v roku 2025 novozaradených 20 obetí. 16 z nich poskytla pomoc Slovenská katolická charita prostredníctvom sekcie Stop obchodovaniu s ľuďmi. 4 obetiam na východnom Slovensku pomáhala grécko-katolická charita Prešov.
Išlo o ženy, mužov, ale aj 17 detí, ktoré sa stali obetiami rôznych foriem vykorisťovania. Dôležité je povedať, že už sa nejedná len o cudzincov. Stretávame sa aj so Slovákmi, ktorí odídu do zahraničia za prácou alebo lepším životom, no namiesto sľubovanej príležitosti sa ocitnú v pasci dlhov, nátlaku a zneužívania.
Cirkev veriacich povzbudzuje, aby sa k tejto iniciatíve pripájali modlitbou i konkrétnou pomocou a tým podporovali obete obchodovania s ľuďmi v ich obnove dôstojného života.
V súvislosti s 12. svetovým dňom modlitby proti obchodovaniu s ľuďmi pápež Leo XIV. Opätovne zdôraznil naliehavú potrebu bojovať proti tomuto závažnému zločinu proti ľudskosti a skoncovať s ním. Tento rok kladie dôraz na duchovný rozmer mieru a dôstojnosť človeka. Pápež upozorňuje na nesprávny postoj zástancov ozbrojených konfliktov, ktorí vnímajú ľudské životy len ako vedľajšie škody. Práve táto logika podľa pápeža poháňa aj obchodovanie s ľuďmi. V dnešnej modlitbe Anjel Pána sa poďakoval všetkým, ktorí pomáhajú obetiam obchodovania s ľuďmi.
Dnes si spomíname na svätú Jozefinu Bakitu a slavíme aj svetový deň proti obchodovaniu s ľuďmi. Ďakujem reholníkom, reholničkám a všetkým, ktorí sa angažujú voči akejkoľvek forme zotročenia, otroctva a pamätajú na to, že pokoj začína vždy rešpektovaním osobnosti každého človeka.
Svätý Otec ďalej varuje pred modernými formami vykorisťovania, ktoré súvisia s digitálnym otroctvom, keď ľudí lákajú do podvodných schém a kriminálnych činností, ako sú online podvody a obchodovanie s drogami. Ako prostriedok nádeje a zmeny pápež zdôrazňuje modlitbu a rozjímanie. V Demenovskej doline dnes požehnali nový ekumenický kostol svätého Jana Pavla II. Bude slúžiť katolíkom, evanjelikom i pravoslávnym. Výstavbu, ktorú dokončili už pred Vianocami, financovala obec z vlastných zdrojov vo výške takmer 1 000 000 eur. Pokračuje Pavol Jobčaga.
Na úvod prítomných privítal kaplán Horskej záchrannej služby v Jasnej Ján Dubecký.
S veľkou radosťou vás chcem privítať v tomto novom Božom dome modlitby. Prichádzame tu dnes s vďačnosťou Pánu Bohu za dar tohto chrámu a chceme spoločne prosiť o zoslanie Božích milostí na všetkých, ktorí sem budú prichádzať.
Prítomný bol aj Ivan Elko, generálny biskup Evangelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku.
Považujem túto stavbu za unikátnu a okrem takej súkromnej kaplnky svätého Medarda na Špitalskej ulici v Nitre, ktorá má ekumenický charakter, ale je súkromná, nepoznám žiadnu inú stavbu v súčasnosti na Slovensku, ktorá by mala ekumenický charakter. A preto by som chcel zablahoželať a veľmi vrúcne poďakovať vám, pán starosta, členom obecného zastupiteľstva, všetkým tým, ktorí sa o túto budovu zaslúžili.
Hlavným celebrantom svätej omše spojenej s požehnaním nového ekumenického kostola svätého Jána Pavla II. Bol František Trstenský, spišský diecézny biskup.
Nech tento nový chrám sa stane miestom, kde sa budú zastavovať domáci aj turisti, veriaci aj hľadajúci, silní, ale aj unavení. Nech sa stane miestom modlitby, stíšenia a uzdravenia vzťahu. A nech každý, kto do tohto chrámu vstúpi, odíde aspoň o trochu pokojnejší, o trochu citlivejší na človeka vedľa seba a aspoň o trochu bližšie k Bohu.
Základný kameň tohto sakrálneho objektu posvetil pápež František pri návšteve Šaštína v septembri 2021.
Tento týždeň sa vo Washingtone uskutočnili 74. národné modlitbové raňajky, už tradične aj s účasťou prezidenta USA Donalda Trumpa. Medzi pozvanými hostiami bola aj poslankyňa a členka predsedníctva Európskeho parlamentu Miriam Lexman.
Modlitebné raňajky vo Washingtone sú celoamerickým stretnutím prezidenta USA, členov kongresu a senátu a pozvaných hostí s cieľom modliť sa za vedenie Bohom vo výkone politickej práce. Bolo mi cťou osobne sa ich zúčastniť aj tento rok. Prítomných politických lídrov pozdravil cez zaslaný list aj Svätý Otec. Pápež Lev nás vyzval k dialógu a spolupráci pre spoločné dobro. Tieto hodnoty dnes vo svete potrebujeme viac než kedykoľvek predtým. Prezident Trump hovoril hlavne o dôležitosti slobody vierovyznania a potrebe chrániť prenasledovaných kresťanov vo svete. Silno rezonovali slova jednej modlitby, že každá autorita tohto sveta sa zodpovedá Bohu.
Cieľom návštevy Miriam Lexman v USA bolo aj hľadať cesty na posilňovanie ekonomickej bezpečnosti vo svete.
Osobne som sa preto stretla s kongresmanmi, senátormi a zástupcami exekutívy, ktorí sú zodpovední za vzťahy s Európou, bezpečnostné a ekonomické otázky, ale napríklad aj automobilový priemysel, kde vidím veľkú možnosť vzájomnej spolupráce s významom pre Slovensko.
V Španielsku bol včera vyhlásený nový blahoslavený. Kňaz Salvator Valera Para, nazývaný aj Cura Valera, bol známy svojou odvážnou službou chudobným a chorým. Bol blahorečený na základe zázračného uzdravenia dieťaťa, pripisovaného jeho príhovoru. Zasvetil celý život pastorácii, charite a starostlivosti o najzraniteľnejších, najmä počas epidémií a prírodných katastrof v 19. storočí. Jeho príklad dnes po modlitbe Anjel Pána vyzdvihol aj pápež Leo XIV.
Farár, ktorý bol v službe svojmu ľudu, pokorný a starostlivý pastier duší, jeho kňazský príklad sústredil na to, čo je podstatné. Nech je teda podnetom aj pre mnohých dnešných kňazov, aby boli verní tomu každodennému životu, prežitému v jednoduchosti a v skromnosti.
Domáce spravodajstvo.
Výmena náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Daniela Zmeka nie je vecou, ktorú treba teraz riešiť. Pre televíziu TA3 to uviedol minister obrany Robert Kaliňák s tým, že funkčné obdobie sa mu končí v máji. Reagoval tak na SNS, ktorá vyzvala na odvolanie Zmeka. Kaliňák si myslí, že náčelník generálneho štábu viedol ozbrojené síly zodpovedne, no zároveň v rokoch 2022 až 2023 plnil príkazy ministerstva obrany. Poslanec Hnutia Slovensko Gábor Grendel označil túto výzvu SNS za absurdnú.
Náčelníkovi generálneho štábu vyprší funkčné obdobie v máji tohto roka, viackrát už kandidovať nemôže, takže teraz vyzývať na jeho odvolanie je absolútne smiešné. Náčelník generálneho štábu tak či tak o 3 mesiace skončí vo funkcii. Ale jemu vytýkať to, že aj orgány činné v trestnom konaní hovoria, že to darovanie bolo v súlade so zákonom, za to naozaj náčelník generálneho štábu nemôže.
Slovenská národná strana chce odvolať náčelníka generálneho štábu v súvislosti so zastavením trestného stíhania vo veci darovania stíhačiek MiG-29 a protiraketového systému S-300 Ukrajine. Apeluje na premiéra Roberta Fica, aby návrh predložil prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. Ten reagoval, že Zmekovi sa končí mandát v máji tohto roka. Pokračuje jeho hovorkyňa Patrícia Medveď-Macíková.
Pokiaľ do toho času stratí dôveru ministra obrany a vláda podá návrh na jeho odvolanie, bude sa pán prezident takýmto návrhom zaoberať.
Krátko z domova.
Ak príde návrh na vyslovenie dôvery vláde pre tzv. Dlhovú brzdu, predseda Národnej rady Richard Rašiu na rokovanie parlamentu zaradí bezodkladne. Nemyslí si, že by vláda dôveru nezískala. Voľbu nového generálneho prokurátora nepovažuje za tému tohto volebného obdobia. Uviedol to v diskusnej relácii STVR o 5 minút 12. Predseda KDH Milan Majerský je presvedčený, že sa tak malo stať už dávno a premiér Robert Fico by mal konať bezodkladne. Pri vyšetrovaní mobilných odberných miest, ktoré fungovali počas pandémie nového koronavírusu, sa vyšetrovatelia hýbu správnym smerom. Vo veľmi krátkom čase odprezentujú výsledky, ako sa tam zneužívali finančné prostriedky. V diskusnej relácii v politike v teatri to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera je v poriadku, keď premiér Robert Fico má besedy so študentmi. Podotkol, že takéto besedy by mali prebiehať so súhlasom rodičov. V relácii Na telo podporil takéto besedy aj poslanec za KDH William Karas. Podľa neho je v poriadku, ak študenti debatujú s politikmi a kladú im aj kritické otázky. Otvorenie témy vatikánskych zmluv nenarušilo debatu z KDH, povedal to predseda Progresívneho Slovenska Michal Truban. O potrebe prehodnotiť po 25 rokoch prínos vatikánskych zmluv pre Slovensko hovoril Ondrej Prostredník aj Lucia Plaváková z PS. Michal Truban to označil len za status k 25. výročiu podpísania zmluv. V teatri neodpovedal na otázku, či bude PS chcieť vatikánske zmluvy otvárať. V Hlase cítia, že preferencie pod vedením prezidenta Petra Pellegriniho boli oveľa vyššie, povedal to Tomáš Drucker v súvislosti s medializovanou informáciou o výmene súčasného predsedu Hlasu Matúša Šutaja-Eštoka. Dodal, že eviduje mnoho špekulácií a rozumie, prečo vznikajú. Informáciu však nepotvrdil.
Samozrejme, že chceme, aby sme to dokázali aj odkomunikovať našim občanom a našim potenciálnym voličom, aby cítili, že strana Hlas je jednou kompetentnou, najpričetnejšou možnou stranou, či už v súčasnej koalícii, ale aj medzi opozíciou. Ja stále budem tvrdiť, že ja nevidím až takú obrovskú odbornosť v parlamentnej opozícii.
Predseda Hlasu Matúš Šutaj-Eštok dnes povedal, že nebolo jednoduché prísť o predsedu strany Petra Pellegriniho, ktorý bol kľúčovou osobou. Priblížil, že na konci minulého roka zvolal rozšírené predsedníctvo a bol pripravený zvolať s ním strany. Podľa neho sa v strane rozprávajú otvorene a on dostal dôveru. Nákup hasičských aut za 46 miliónov eur je podvod, vyhlásil to poslanec Juraj Krúpa z SAS. Firma, ktorá zabezpečuje hasičské autá, je podľa neho schránková firma, nemá žiadnu dielňu a preto za zákazkou môžu podľa neho byť podvodné schémy.
Došlo k tomu, že Helerka Trading predal pohľadávku z tejto spoločnosti, pohľadávku Scania, tejto spoločnosti za minimálne 3 milióny eur, ak nie viac. Aktuálne máme informáciu potvrdenú, že ide o 3 milióny eur, ale máme ďalšie indície, že ide o veľa väčšiu sumu. Čo to znamená? Znamená to jednoducho toľko, že LRK Trading sa ako keby zadlžila spoločnosti, ktorú som tu citoval, a žiada ministerstvo vnútra, aby faktúry, ktoré fakturuje za vozidlá, aby ich platilo tejto firme a nie LRK Trading. Dáva vám to logiku?
Juraj Krúpa chce zároveň v tejto veci podať návrh na zvolanie mimoriadneho výboru pre obranu a bezpečnosť, na ktorom bude žiadať poslanecký prieskum v hasičskom a záchrannom zbore. Poslankyňa Martina Bajo-Holečková doplnila, že podľa vyjadrenia rezortu vnútra sa týchto hasičských aut k 18. januáru dodalo 29, aj keď do konca minulého roka ich malo byť dodaných 40.
Takže kde sú tie autá? Kde je tých 11 chýbajúcich aut? Zahájilo ministerstvo nejaké kroky voči tejto firme? Víta si, ja neviem, nejaké pokuty, nejaké zmluvné dojednania, ktoré tam boli, keďže už dvakrát nedodržali termín? Alebo sa tvári ministerstvo, že mu vlastne tých 11 aut nechýba?
Ministerstvo vnútra reagovalo, že poslanci SAS verejne šíria bludy, čím znevažujú prácu hasičov a záchranárov, a ministerstvo vnútra sa preto dôrazne ohradzuje voči týmto zavádzajúcim informáciám. Zároveň chce naďalej transparentne informovať o všetkých investíciách a výsledkoch.
Zahraničné spravodajstvo.
Irán sa nikdy nevzdá práva obohacovať urán, ani keby mu bola vnútená vojna. Dnes to povedal iránsky minister zahraničia Abbas Araghchi. Vojenský tlak zo strany Spojených štátov podľa neho Teherán nevystraší. V súvislosti s posilňovaním vojenskej prítomnosti USA v Perskom zálive šéf iránskej diplomácie vyhlásil, že americkým vojenským tlakom sa Teherán nenechá vystrašiť. Situáciu v regióne priblíži Iveta Kureková.
Americký prezident Donald Trump zvyšuje tlak na Irán a hrozí prípadným vojenským zásahom, pokiaľ režim v Teheráne neuzavrie dohodu, v ktorej by sa zaviazal, že sa nebude usilovať o jadrové zbrane. Možný zásah zdôvodňoval šéf Bieleho domu aj brutálnym potlačením nedávnych masových protestov v Iráne. Spojené štáty napriek tomu v piatok za sprostredkovania Ománu začali nové kolo rokovaní s Teheránom. Iránsky minister zahraničia Abbas Araghchi tvrdí, že Irán sa nevzdá obohacovania uránu, ani keby mu bola vnútená vojna. Dodal, že Irán zaplatil veľmi vysokú cenu za svoj mierový jadrový program a za obohacovanie uránu. Irán dlhodobo uvádza, že jeho program slúži iba na mierové účely. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu ale v minulosti opakovane upozornila, že Irán obohacuje urán na úroveň vyššiu, než je pre jadrovú energetiku potrebné. Araghchi tvrdí, že nikto nemá právo diktovať im ich správanie. Zdôraznil, že jeho krajinu nezastrašilo ani nasadenie amerického námorníctva v Perskom zálive. Araghchi už včera v televízii Al Jazeera povedal, že zatiaľ nebol stanovený nový termín budúceho kola rozhovorov o iránskom jadrovom programe s Washingtonom. Obe strany sa však domnievajú, že nové kolo by sa malo uskutočniť čoskoro. Predmetom rokovania ale podľa neho nemôže byť balistický raketový program jeho krajiny. Zároveň však Araghchi znovu varoval, že Teherán sa zameria na americké základne v regióne, pokiaľ Spojené štáty na Irán zaútočia.
Krátko zo sveta.
Japonská vládnúca liberálno-demokratická strana premiérky Sanae Takaichiovej bude v novom zložení dolnej komory parlamentu disponovať výraznou väčšinou. Vyplýva to z exitpolu po predčasných voľbách. Spolu s jej koaličným partnerom, Japonskou inovačnou stranou, by mohla vláda disponovať aj dvojtretinovou väčšinou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes uvalil sankcie na zahraničných výrobcov komponentov pre ruské drony a rakety. Na novom sankčnom zozname sa nachádzajú osoby a firmy z Číny, Spojených arabských emirátov, Panamy a viacerých postsovietských krajín. Ruská tajná služba FSB oznámila zatknutie muža, ktorý podľa nej postrelil zástupcu šéfa ruskej vojenskej rozviedky GRU Vladimíra Alexejeva. Ruského občana podľa FSB zadržali v Dubaji a Spojené arabské emiráty ho odovzdali ruskej strane. Český premiér Andrej Babiš je za zákaz používania sociálnych sietí deťmi mladšími ako 15 rokov podľa vzoru Francúzska. Niektorí experti podľa neho tvrdia, že sú pre deti škodlivé. Mnoho krajín podobné opatrenie zvažuje. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová potvrdila, že bude štartovať na zimnej olympiáde 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Okrem slalomu, ktorom bude obhajovať zlato z Pekingu, sa predstaví aj v tímovej kombinácii. Američanka Breezy Jonesová získala zlatú medailu v ženskom zjazde. Dnes triumfovala v Cortine d'Ampezzo s náskokom 400 sekundy pred Nemkou Emou Eicherovou. Bronzy v kráľovskej alpskej disciplíne vybojovala domáca reprezentantka Sofia Godžová, ktorá zaostala za víťazkou o 59 stotín. Preteky poznačil ťažký pád Američanky Lindsey Vonnovej. Všetkých 7 slovenských hokejistov z NHL dnes dopoludnia pristálo v Miláne a pridajú sa k ostatným na hrách zimnej olympiády. K výprave sa pridali útočníci Martin Pospíšil, Juraj Slavkovský, Pavol Regenda, Dalibor Dvorský a obrancovia Erik Černák, Martin Fehervári a Šimon Nemec.
Tak je to fajn, myslím si, že tých hráčov máme nie veľa, ale ani nie málo, takže myslím si, že sme fajn zloženie toho tímu a očakávam nás, že budeme bojovať každý zápas o víťazstvo. Nevedel som sa už toho asi dočkať, vieme, aký sme mali ťažké obdobie, posledné zápasy tam, takže som rád, troška čerstvý vzduch a verím, že ponúknem tomu tímu čo najviac.
Francúzske kvarteto biatlonistov Eric Perrault, Quentin Fillon-Maillet, Lužan Monotová a Julia Simonová získalo zlaté medaily na olympiáde v mix štafete na 4x6 kilometrov. Francúzi triumfovali v talianskej Anterselve pred domácim Talianskom. Bronzy vybojovalo Nemecko. Slovenská štvorica Jakub Borguľa, Šimon Adamov, Pavlína Bátovská-Fialková a Anastázia Kuzminová finišovalo na 19. pozícii. Norský bežec na lyžiach Johannes Klebo sa stal víťazom skiatlonu. Získal 6. zlato spod 5 kruhov, z toho 3. individuálne. Jediný slovenský zástupca v pretekoch Peter Hinz prišiel do cieľa na 60. mieste. Prvú medailu pre Česko na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo a hneď zlato získala Zuzana Mederová v paralelnom obrovskom slalome snowboardistiek. Favoritka Ester Ledecká vypadla vo štvrťfinále. Slovenský sánkar Jozef Ninis si pripísal na konto 6. olympijský štart a vyrovnal tak rekordný zápis rýchlostného kanoistu Erika Vočeka. Po polovici súťaže jednotlivcov v Cortine d'Ampezzo figuruje na 20. mieste a verí, že v dnešnej druhej časti predvedie dve 100% jazdy a podarí sa mu zabojovať o úspech. Norská skokanka na lyžiach Annou Odinströmová získala zlatú medailu v súťaži na strednom mostíku. Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková nepostúpila do druhého kola, obsadila 41. priečku. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v šlágri prvého jarného kola Nike ligy na pôde Dunajskej Stredy 3-0. Úradujúci majster hral väčšinu druhého polčasu v početnej výhode po červenej karte domáceho Juliena Bationa, tréner Vladimír Vajstarší.
Pred zápasom favoritom doma bola možno Dunajská Streda. Ona bola bod za nami, inkasovala len polovicu. My sme dostali veľa gólov na jeseň, takých zbytočných a dneska sme lepšie oveľa bránili ako na jeseň. Boli sme na to lepšie pripravení. Asi keby ste mi povedali, že 3-0, tak by som sa neže pousmial, bol by som rád, ale ja som veril, že tu dneska môžeme vyhrať pri dobrom zodpovednom výkone a to mužstvo potvrdili.
Futbalisti Podbrezovej vykročili do jarnej časti Nike ligy jednoznačným víťazstvom 4-0 na ihrisku Trenčína. Košice zvíťazili nad Skalicou 3-1 a Ružomberok zdolal Prešov 1-0. Dnes kolo dohrávajú dvomi zápasmi, Žilina už vyhrala nad Komárnom 1-0, no a o 18. hodine ešte Michalovce privítajú Trnavu. Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom zvíťazili v dueli série A na trávniku FC Janov 3-2. Neapol naďalej figuruje na 3. priečke tabulky a na lídra Inter Milano, ktorý má zápas k dobru, má 6-bodové manko. Hokejisti Banskej Bystrice v 46. kole Tipsport ligy potvrdili na svojom ľade rolu favorita a zdolali nováčika z Prešova i hetrikom Turnbola 4-1. Hovorí brankár Prešova Samuel Vyletelka.
Bojovný zápas našej strany, Bystrica má kvalitné mužstvo. My sme bojovali, bohužiaľ dostali sme také smolné góly po chybách, ale mali sme snahu, bojovali sme a takto sa môžeme na to pozrieť pozitívne.
Nitra zvíťazila na ľade Trenčína 3-2. Michalovce si poradili doma s Popradom 4-1. Prekvapil Liptovský Mikuláš, keď nad Košicami zvíťazil 3-1. Dnes ešte Žilina hostí Zvolen a stav po prvej tretine je 1-0. Tenisti Slovenska prehrávajú v zápase prvého kola kvalifikácie Davisovho pohára s Francúzskom 1-2. Dnešný program v Le Portelli otvorila štvorhra, ktorej dvojica Miloš Karol a Lukáš Klein prehrala s domácim duom Pierre Herbert a Benjamin Bonzi 2-6 a 3-6, hovorí Miloš Karol.
Dnešok nám teda moc nevyšiel, bolo to naozaj ťažké hrať proti takému hráčovi, ako je Herbert. Naozaj ukázal, že na kurte je široko ďaleko najlepší a v podstate v každom aspekte hry nás obidva dneska prehrali.
Na programe sú ešte súboje v dvojhre. Slovenskí florbalisti si vybojovali postup na decembrové majstrovstvá sveta vo fínskom Tampere. Na kvalifikačnom turnaji v Trenčíne vyhrali aj svoj tretí zápas, keď si poradili s Polskom 8-2 a stali sa s plným počtom bodov víťazmi E skupiny. Dnes ich ešte čaká súboj o prvenstvo na turnaji s víťazmi D skupiny a vicemajstrami sveta Švédmi, ktorí si už takisto zaistili miestenku na majstrovstvá sveta.
Počasie.
Zima sa výraznejšie nepresadí ani zajtra. Počasie bude podľa Petra Jurčoviča podobné dnešnému.
Predpokladáme, že ten severný vietor tu bude a že treba v podstate s ním rátať, aj keď nejaké veľmi veterné počasie to nebude. No, takže naďalej veľká oblačnosť, zamračené, ale cez deň sem tam aj to zmenšenie oblačnosti musíme pripustiť a môže to byť aj na východnom Slovensku. A zrážky, no tak miestami niekde len ojedinele, nebude tých zrážok veľa a keďže to ide od severu, tak už budeme musieť rátať s tým, že by to mohol byť aj dážď so snehom, prípadne v stredných vyšších polohách samozrejme sneženie a na juhu ešte stále sem tam občasný dážď. No a najvyššia teplota by mala byť zajtra, predpokladám tak do 8 stupňov, no, na severe alebo v horských oblastiach, tam to môže byť len okolo nuly. A ani tie mrazy by nemali byť zajtra nejaké studené nízke hodnoty, tak minus 6 v horských dolinách a na juhu plus 3.
Dnes večer vás pozývame sa pripojiť k modlitbovému pásmu k svätej Bakite, ktorá je patronkou obetí obchodovania s ľuďmi. O 8:30 sa budú modliť zamestnanci a spolupracovníci Slovenskej katolíckej charity. Ešte pekný večer z Rádiom Lumen želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.